أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikatakan bahwa pertanyaannya bahwa barzah itu kan memiliki bentuk atau sifat-sifat materi tapi tidak memiliki beban materi. Terus kita sekarang ini atau kemarin memiliki pelajaran beberapa waktu terakhir ini memiliki istilah bahan dan bentuk. Pertanyaannya, apakah bentuk yang dimaui di itu sama dengan bentuk yang dimaui pada saat sekarang? Nah, tidak bisa. Bentuk ya bentuk, bukan istilah filsafat. Bentuk bahasa Indonesia. Barza tidak memiliki beban materi tetapi memiliki bentuk materi, bentuk pohon, bentuk bola, bentuk bumi, bentuk matahari. Bentuk bahasa Indonesia, bukan istilah filsafat. Nah itu nah, apalagi ada kata-katanya memiliki bentuk dan sifat-sifat lainnya dari materi. Berarti bentuk di situ yakni apa? Bentuknya sifat, bentuknya materi, sebagaimana sifat-sifat lainnya, manis, pahit, panas, dingin, kasar, halus, dan seterusnya. Itu memiliki seperti itu. Ular, contohnya ular, memiliki bentuk seperti ular. Bentuk ular. Jadi bentuk ular, bentuk ikan, apa saja di barzah itu ada. Nah, bentuk yang seperti ini sama tidak dengan bentuk kita yang kita bahas ini? Yani yang form sama enggak? Sama enggak sama? Yani maksudnya tidak persis, tetapi yang mana yang sama? Misalnya yang sama misalnya bentuk pertama itu yang diisyaratkan Mbak tadi bahwa tiga dimensi, tetapi tidak punya beban. Itu saja. Jadi bentuk yang sekarang ini spesies, bentuk yang form ini mirip dengan spesies. Bentuk di sini bukan hanya bengkok, panjang, lebar, bukan panjang, lebar, tebal, bukan hanya itu. Tanah juga bentuk. Manusia juga bentuk. Mana bahannya manusia? Kalau manusia itu bentuk, mana bahannya? Hah? Ya, manusia itu kan terdiri dari bahan dan bentuk. Mana bentuknya, mana anunya? Seperti benda terdiri dari bahan dan bentuk. Benda pertama, mana bahannya? Yang mengembang potensinya. Kalau benda pertama, bentuknya mana? Tiga dimensi. Sekarang manusia terdiri bahan dan bentuk. Mana bentuknya manusia? Rasional. Bahannya mana? Binatang. Orang dulu sudah dibilang bahwa kalau jenis itu dipandang sebagai suatu yang mandiri, dipandang suatu yang lengkap, disebut apa? Serbahan. Disebut bahan. Kalau pembeda dilihat secara mandiri, dilihat secara lengkap, disebut apa? Bentuk. Jadi bentuk di sini mutlak apa saja yang membuat sesuatu itu terkhususkan melalui substansinya. Katakanlah pembedanya semacam begitu. Itu form, itu bentuk. Itu sudah menjadi istilah filsafat. Jadi cari-cari sendiri mana yang benar, mana. Jadi bentuk kalau kita bilang di mana? Kalau kita bilang di barzah itu bukan bentuk istilah filsafat, tapi bentuk bahasa Indonesia, bentuk. Bentuk kursi, bentuk pohon macam-macam, binatang dan seterusnya. Bentuk manusia, bentuk tubuhnya ini. Begitu. Tapi kalau bentuk dalam istilah kita sekarang, apa bentuk manusia? rasionalnya. Kalau bentuk di barisan manusia apa? Istilahnya kalau jangan manusia deh, kuda, karena manusia boleh dikata apa namanya, satu hal yang lain, boleh dikata memiliki lainan. Sekarang misalnya kuda, kuda, kalau saya bilang bentuk kuda di barzah itu apanya? Ya bentuk badannya, tidak aneh-aneh. Tapi kalau saya bilang bentuk kuda di dunia ini bentuknya apa? Hah? Meringkik. Begitu. Bahannya mana? Binatang berkembang. Begitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah paham? Kalau proses itu namanya gerak, perubahan. Nah, kalau penciptaan materi pertama itu bukan perubahan, bukan gerak, bukan waktu. Kenapa? Karena belum ada waktu. Ya, ini mana kalau belum ada materi, belum ada waktu, belum ada volume. Nah, logikanya mana bahwa dia tiada? Nah, karena materi punya volume, punya batasan ruang dan waktu. Berarti sebelum awal dia tidak ada. Nah, karena sebelum awal tidak ada dan sekarang ada, berarti diadain. Bagaimana cara mengadakan materi pertamanya? Nah, itu nih kun fayakun, tidak ada potensi. Kenapa? Karena potensi itu diemban oleh apa? Material, bukan materi. Diemban oleh material, matter, bahan. Nah, sementara sebelum ada materi, tidak ada material. Sebelum ada material, tidak ada potensi. Oleh karena itu, keberadaan benda pertama kun fayakun. Itu penjelasan logisnya. Tapi penciptaan benda-benda berikutnya itu dalam proses, dalam zaman, dalam waktu. Karena terjadi dari apa? Dari benda-benda sebelumnya yang pertama itu, yang sekedar memiliki panjang lebar dan tebal. Begitu. Ada lagi? Awalan benda itu panjang lebar tebal, volume. Berarti ada batasan ruang waktu. Berarti awal tidak ada. Yang kedua, sebelum ada waktu, sebelum ada benda, tidak ada waktu. Tidak ada juga tempat. Jadi tempat tidak ada, waktu tidak ada. Yang ketiga, sebelum ada materi, belum ada material. Ini sebelum ada materi, belum ada bahan. Nah, ketika belum ada bahan, berarti tidak ada pengembangan apa? Potensi. Karena potensi itu diemban oleh siapa? Potensi sifat. Harus menempati substansi. Apa substansi yang ditempati? Bahan atau material. Nah, kalau material tidak ada, maka potensi tidak ada. Kalau potensi tidak ada, maka tidak ada proses. Dia ada kemudian berproses menjadi keberadaan lain? Enggak begitu. Dalam waktu dia memang ada, tapi barzahi. Ketika barzahi, non-materi. Ketika non-materi, tidak ada potensi. Ketika potensi, perubahan, tidak, ketika tidak ada potensi, perubahannya bukan zamani, bukan waktu-i. Nah, itu makanya terjadi secara kun fayakun pada materi pertama. Ada lagi? Kada kita masuki bab keberapa sekarang? Apa namanya, pasal ke ke-6 atau ke-7? Ya, ke-6, halaman 30. Bahan atau meta atau material, bukan materi loh. Materi yakni yang memiliki panjang lebar tebal, yakni substansi yang memiliki panjang lebar tebal. Materi ini memiliki form, yakni panjang lebar tebalnya. Kemudian bahan atau material, atau bahan yang juga disebut material, yang mengembang apanya? Potensinya. Nah, pada pasal 6 ini diterangkan bahwa bahan dan form itu saling membutuhkan. Bahan yakni meta atau material yang ada pada benda pertama, nah, yakni substansi yang mengemban potensi, itu dia. Diingat-ingat itu. Jadi benda atau golongan lain, yakni benda lain atau golongan lain, saling terkait dengan apa? Dengan bentuk benda pertamanya. Bentuk benda pertamanya apa bentuknya di sini? Apa bentuk benda pertamanya? Ya? Panjang, lebar, tebal. Hal itu, yakni saling keterkaitan itu, karena bahan adalah potensi dan potensi adalah ketiadaan, alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan itu. Materi pertama sudah ada, tapi yang kita masalahkan bukan materi pertama, sebab materi pertama de facto. Yang kita mau bahas sekarang ini potensi ke masa datang, yakni katakanlah dari materi pertama ke tanah atau ke besi, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu keberadaannya diemban, yakni potensi, oleh kedefaktuan substansi lain yang menyatu dengannya yang telah memberi rupa dan bentuk kepadanya. Ya, apa sebelumnya? Hal itu, yakni keterkaitan itu, karena bahan adalah potensi dan potensi adalah ketiadaan, alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan itu. Oleh karena itu keberadaannya mestilah diemban oleh kedefaktuan substansi lain yang menyatu dengan dan yang telah memberikan rupa dan bentuk kepadanya. Karena sistem apapun tidak akan eksis dan nyata tanpa kedefaktuan. Dengan ini menjadi nyata bahwa bentuk benda itu merupakan keyaknian yang tidak bisa tidak. Diulang tuh, diulang. Bahan yang ada pada benda pertama, yakni substansi yang mengemban potensi untuk menjadi benda atau golongan lain, saling terkait dengan bentuk benda pertamanya. Kenapa saling terkait? Yakni bahan dengan bentuk pertamanya itu saling terkait. Kenapa? Karena bahan adalah potensi dan potensi ketiadaan, alias belum berupa kenyataan bagi apa-apa yang dipotensikan. Oleh karena itu keberadaannya mestilah diemban oleh kedefaktuan substansi lain yang menyatu dengannya. Apa bentuknya? Yaitu apa? Tiga dimensi itu. Karena setiap apapun tidak akan eksis dan nyata tanpa kedefaktuan, dengan ini menjadi nyata bahwa bentuk benda itu merupakan keyaknian yang tidak bisa tidak. Di lain pihak, kita melihat bahwa benda yang telah didefaktukan oleh substansi bentuk benda itu memiliki kekuatan atau kemampuan untuk berubah menjadi substansi lain. Di lain pihak itu, yakni dengan menerima bentuk-bentuk berikutnya sebagai golongan. Unsur itu yang mana? Unsur dasar maksudnya. Yang dulu 4 unsur, yang sekarang 100 lebih unsur. Itu istilah-istilah itu ada di luar kepala. Kalau semasing-masing istilah dilupain, tidak akan pernah paham biar sebaris dan tulisan ini. Seperti unsur dan golongan. Nah, mana sudah? Ya, seperti unsur dan golongan. Golongan yang mana? Berarti yang berikutnya setelah unsur. Jadi di samping kedefaktuan, ia memiliki potensi. Dengan demikian, maka jelas sekali bahwa bentuk benda tidak mungkin ada tanpa ditemukan potensinya. Nah, dan potensi ini adalah suatu sifat yang harus diimbang oleh sebuah substansi. Substansi pengemban potensi itulah yang disebut dengan bahan atau meta atau material. Jadi bentuk yang merupakan kedefaktuan dan kekinian bagi sebuah substansi akan selalu bersama dengan bahan yang mengemban kepotensi untuk menerima bentuk lain di masa datang. Yakni dimulai dari sejak benda pertama, di situ sudah ada potensi untuk menjadi apa? Benda unsur. Nah, benda unsur dengan unsurnya itu dengan form keunsurannya itu apa? Siap menjadi benda golongan yang lain. Begitu. Ada pertanyaan nih pesan 6. Kalau enggak paham jangan sok paham loh. Jadi kesimpulan dari pasal 6 ini, saya keliru tadi mengatakan saling memerlukan, yakni membuktikan adanya bahan dan bentuk dan membuktikan keterikatan keduanya. Itu nih. Dan dia mengemban potensi. Dan mungkin ada tanpa kedefaktuan. Defakto itu dipikul oleh siapa? Apa? Bentuk. Nah, begitu. Dan karena bentuk itu siap menerima bentuk lain, maka sudah pasti di dalamnya ada potensi. Sementara potensi sifat harus diemban oleh zat, oleh substansi. Nah, pengemban potensi yang disebut apa? Bahan. Jadi selalu materi itu ada bahan dan bentuk. Bentuk di sini bukan segitiga, segi empat. Bentuk yakni apa saja? Baik tiga dimensi. Saya mau tanya, bentuk bulat, segitiga, bentuk pohon, bentuk bentuk gajah, bentuk ular, bentuk harimau, itu substansi apa aksiden? Ada lagi yang mau bilang yang lain? Aksiden. Sedangkan bentuk di sini substansi apa aksiden? Substansi. Kalau substansi kuda, kalau bentuk kuda substansi kuda, berarti kuda tidak boleh berbentuk. Kehilangnya materi. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, ini misalnya contoh benda pertama, toh? Benda pertama nih. Benda pertama sekedar panjang lebar tebal sebelum datang unsur. Ketika datang unsur sebagai misalnya unsur oksigen, berarti panjang lebar hilang. Katanya begitu. Ketika hilang, maka hilangnya materi pertama. Hilang materi pertama, berarti tidak ada lagi nih. Begitu juga kalau unsur, sedang panjang lebar tebal unsur. Datang misalnya air. Ketika datang air, unsur hilang. Nah, ketika unsur hilang sebagai penyebab sempurna dari bahan, berarti akibatnya hilang. Ya, ini apa? Benda yang disebut substansi panjang lebar tebal tanah, panjang lebar tebal oksigen hilang, berganti air. Jawabannya apa? Ini luar biasa ya. Kalau penjelasan, padahal kimia pada waktu itu mungkin tidak sampai sematang kimia sekarang. Tapi jawaban filosofis Mulla Sadra itu sangat didukung kimia sekarang. Mulla Sadra mengatakan, perhatikan baik-baik, datangnya bentuk-bentuk ini, kalau Ibnu Sina, kalau filsafat Masya mengatakan bahwa hilang satu, datang satu, hilang yang lain. Datang satu, hilang yang lain. Saling menggantikan posisi pada bahan. Tapi kalau Mulla Sadra, al-lubsu ba'dal lubsu, baju di atas baju. Yani ketika bentuk satu datang, bentuk yang pertama itu tidak pergi, tapi dibajui lagi. Al-lubsu bajulah baju. Jadi setelah kaos, baju, setelah baju, jaket, setelah jaket, mantel, apalagi begitu. Tidak ada. Kalau filsafat Masya, paripatetik. Ketika baju datang, kaos pergi. Jaket datang, baju pergi. Mantel datang, baju pergi. Begitu. Tapi kalau menasakan, enggak. Habis kaos, baju, tetap bajunya, kaosnya ada. Dan setelah itu jaket, bajunya tetap ada, kaosnya tetap ada. Itu jawabannya. Jadi dengan demikian, maka yang namanya bentuk tidak pernah hilang. Oleh karena itu, akibatnya juga tak pernah hilang. Itu jawaban kedua. Jawaban pertamanya apa? Nah, mari kita lihat. Jawaban. Akan dibuktikan nanti di pembahasan potensi dan de facto, bahwa perubahan bentuk yang terjadi pada bahan bukan merupakan pergantian bentuk dengan bentuk lain. Nanti secara argumentatif akan dibuktikan bahwa bentuk yang datang bukan menggantikan bentuk yang dahulu. Bukan menggantikan bentuk yang dahulu, atau hancurnya satu bentuk kemudian munculnya bentuk lain yang menggantikannya. Bukan begitu. Ya, bentuk yang datang bukan menggantikan atau ketika bentuk yang satu pergi, bukan hancur. Tapi semua itu terjadi dalam satu gerakan atau perubahan yang berkeselaluan, yang berkeselaluan. Yani misalnya kayak kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Nah, ketika sampai ke misalnya Yogyakarta sebelum sampai Bandung. Nah, kereta apinya itu jalan saja terus. Bahannya itu jalan terus dari Surabaya sampai ke Jakarta. Nah, kemudian dan gerakannya ini satu gerakan. Kemudian golongan-golongan itu semacam stasiun-stasiun saja. Tapi stasiunnya nempel sebab kesatuan natural, tidak seperti kereta api ketika hinggap di, ketika mampir di stasiun Jogja, kereta apinya tidak berubah. Kalau ini berubah. Ketika materi sampai ke stasiun misalnya daging, betul-betul dia menjadi daging. Terus bergerak lagi menjadi protein murni, tidak bercampur yang lainnya. Betul-betul dia menjadi stasiun protein. Bergerak lagi menjadi mani. Betul-betul dia menjadi stasiun mani. Bergerak lagi menjadi janin. Betul-betul dia menjadi stasiun janin. Bergerak lagi dan seterusnya sampai menjadi manusia. Begitu. Jadi gerakannya satu dan berkeselaluan. Maka dikatakan, tapi semua itu terjadi dalam satu gerakan atau perubahan yang berkeselaluan, atau terjadi dalam satu aliran perubahan. Satu aliran perubahan di mana substansi materi bergerak seirama dengan aliran itu. Kemana saja aliran itu pergi? Misalnya tanah. Kebetulan tanah disedot rumput. Ikut anginnya rumput, iramanya rumput. Rumput dimakan kelinci, ikut iramanya kelinci. Terus sampai jadi kelinci. Yang misalnya yang tanah dimakan beras, dimakan pohon padi, ikut iramanya padi. Dan seterusnya sampai jadi padi, beras dan seterusnya. Pohonnya dimakan sapi, jadi sapi. Berasnya dimakan manusia, jadi daging manusia atau jadi mani manusia dan seterusnya. Seirama dengan itu semua. Bergerak seirama dengan aliran itu. Kemana saja dilir, ke situ dia menari. Ke ular, ke mana saja. Hingga tercipta di dalamnya batasan-batasan atau stasiun-stasiun bentuk. Jadi bentuk-bentuk itu ada dalam satu keberadaan hakiki dan matematis. Nah, bayangkan. Ketika gerakannya dari Surabaya sampai Jakarta, berarti stasiun-stasiunnya ini sudah ada. Tinggal dialiri saja. Jadi stasiun-stasiun sejak dari tanah, oksigen lagi, sampai daging, sampai manusia, itu stasiunnya sudah ada. Jadi sebenarnya satu aliran. Dan stasiun yang satu dengan stasiun yang lain itu tidak berkepisahan. Saya mau tanya, stasiun protein dengan stasiun daging itu berpisah apa tidak? Tidak. Stasiun protein itu hanya pemurnian daripada stasiun daging. Sebab daging selain protein dia mengandung hal-hal lain. Sekarang dari protein ke mani, apakah dia terpisah? Tidak. Yang menjadi mani, yakni siapa? Protein itu. Sekarang ke janin. Siapa yang jadi janin? Hal lain atau mani itu sendiri? Mani itu sendiri yang jadi janin. Sekarang janin ke manusia. Siapa yang menjadi manusia? Tubuhnya maksudnya. Ya janin itu. Begitu. Ya ini gerakannya satu. Dan seirama sesuai dengan iramanya kemana dia pergi, dia mengaliri stasiun-stasiun itu. Tapi ingat bahwa stasiun itu stasiun substansi. Artinya bukan kayak stasiun kereta api. Nah, oleh karena itu dia datang silih berganti tanpa menghancurkan yang sebelumnya. Jadi maksudnya apa? Semakin menyempurnakan itu saja. Jadi bentuk-bentuk itu ada dalam satu keberadaan hakiki dan matematis, tapi memanjang. Memanjang. Jadi misalnya tanah. Tanah, rumput, kelinci, ular, misalnya ular terus apa dimakan apa? Manusia, kebetulan manusia makan ular. Terus manusia. Nah, ini satu, ini sebenarnya satu rentetan. Kayak inilah, misalnya kayak apa namanya, mirip kayak agar-agar atau kue lapis yang berlapis-lapis, tapi dia satu sebenarnya. Tapi dia ada kan lapis-lapis di dalamnya, agar-agar, saya mau makan agar-agar. Padahal agar-agarnya dilapis-lapis, bagian bawah susu, bagian atas baru agar-agarnya, agar-agar murni, ada yang agar-agar campuran stroberi, warna-warni, satu agar-agar. Nah, tapi kita melihatnya apa? Karena kita menyelam di dalamnya, maka kita melihat perwarna daripada perbentuk, perwarna daripada agar-agar itu dikiranya kemandirian daripada yang lain-lain. Dikiranya misalnya bagian, dikiranya bagian misalnya susu tidak bercampur dengan agar-agar murni, bukan satu kesatuan dengan agar-agar murni. Nah, dikiranya mandiri, mandiri, mandiri begitu. Padahal tidak, satu, satu kesatuan. Kayak badan, ada kepala, ada dada, ada kaki dan seterusnya, begitu. Tapi kita melihatnya badan atau kepala saja, tanah saja, kayak begitu. Padahal ini satu tubuh, satu gerakan, satu proses, satu aliran, begitu. Jadi bentuk-bentuk itu ada dalam satu keberadaan hakiki dan matematis, tapi memanjang. Oleh karenanya dalam satunya yang jelas dan matematis itu terdapat banyak dan keglobalan, yakni kesamaran. Jadi sekalipun dia satu, tapi apa samar. Padahal satu, sesuai dengan kebahanan bahan, di mana artinya adalah kesiapan menerima kedepaktuan atau bentuk. Terserah bahannya. Kalau bahannya oksigen, dia hanya bisa menerima misalnya air, tidak bisa langsung menerima hal lain. Menerima air dulu, atau menerima apa yang unsur-unsur daripada kimia yang mengandung oksigen. Dengan demikian, maka perkataan kita yang mengatakan bentuk-bentuk itu adalah satu global dan merupakan sebab bagian bagi bahan, dilihat dari sisi hinggapnya satu bentuk secara global, yakni bentuk yang diumpamakan pada satu memanjang dengan pembagian. Loh, terus mana beritanya kok? Muktazaknya kok? Habarnya mana cara bahasanya? Dengan demikian, maka perkataan kita yang mengatakan bentuk-bentuk itu adalah satu global dan merupakan sebab bagian bagi bahan, itu maksudnya apa? Dilihat dari sisi hinggapnya satu bicara global, jadi yang diumpamakan pada satu memanjang dengan pembagian beratnya. Ini lihat, perhatiin saya. Ini kan memanjang nih, oksigen, tanah, air dan seterusnya sampai manusia, sampai apa saja terserah. Ini satu ini sebenarnya. Toh? Tapi kita pengkal-pengkal. Kemudian dibilang tanah. Ini lagi rumput, daging. Terus begitu kita pengkal-pengkal, padahal itu satu saja. Nah, sebenarnya kalau kita katakan apa? Bahwa bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk itu adalah satu global hingga pada bahan yang satu matematis, yang satu pasti, itu sebenarnya dilihat dari penggalan-penggalannya. Kita memenggal-menggal stasiun-stasiun itu, lapisan-lapisan kue lapis ini, atau lapisan-lapisan kue apa agar-agar ini, baru kita katakan bahwa umpamanya rumput, umpamanya daging, umpamanya ini ya. Itu kita pilih dari satu yang memang matematis, global, yang kita globalin sebenarnya satu matematis, tapi karena kita potong-potong sendiri, kita punya satu global, samar. Lalu kita ambil hal-hal yang kita umpamakan. Misalnya sering saya umpamakan rumput, dari rumput ke kelinci, dari kelinci ke ular dan seterusnya. Itu kita potong-potong. Sebenarnya dia satu juga, sama dengan bahan itu, begitu. Nah, dengan demikian maka perkataan kita yang mengatakan bentuk-bentuk itu adalah satu global dan merupakan sebab bagian bagi bahan, itu dilihat dari sisi hinggapnya satu bentuk secara global, bukan secara keseluruhan yang satu memanjang itu, Pak Deng. Begitu. Coba dilihat dari satu memanjang, selesai satu lawan satu, satu matematis lawan satu matematis, tidak ada masalah. Sekarang Anda permasalahkan satu matematis, bagaimana ditolong satu global. Saya bilang satu global itu sebenarnya saya yang motong-motong satu itu. Satu matematisnya golongan, itu yang saya potong-potong menjadi beberapa golongan, kemudian itu yang saya katakan satu global. Padahal bukan itu. Satunya golongan, satunya matematis juga. Tetapi saya potong-potong. Yakni apa? Yakni membagi satu memanjang itu, satu memanjang itu satu hakiki, satu matematis, satu pasti. Yakni membagi satu memanjang itu ke dalam satu bentuk yang akan dilewati. Kita bagi-bagi sendiri. Sebenarnya dia satu gerakan. Begitu. Dan gerakannya satu, golongannya juga satu. Tapi di dalam satunya terdapat banyak. Tapi betul-betul satu. Tapi kita potong-potong, lalu menjadi stasiun-stasiun. Dari sisi itu dia kelihatan global. Padahal satu saja. Kayak manusia, ada kepala, ada tangan, ada perut, dada, kaki, dan seterusnya. Begitu. Jadi gerakannya itu satu. Dari awal sampai hari akhirat, hari kiamat. Nah, itu semuanya gerakannya satu. Yang akan digeraki itu satu. Coba tanah saja, tidak bisa menjadi rumput, tidak bergerak. Paling-paling bergerak di tempatnya saja, neutron mengelilingi proton. Tapi gerakan substansinya tidak ada. Tapi ketika menjadi rumput, rumput menjadi kelinci, kelinci menjadi ular dan seterusnya, nah itu gerakan substansial. Bisa begitu. Nah, itu yang disebut gerak. Nah, ketika geraknya satu, apa yang didapat dalam gerak itu sebenarnya satu, memang alirannya dia. Begitu. Tidak mungkin setelah rumput terus jadi misalnya gajah. Oh, gajah bisa nih, karena gajah makan rumput. Misalnya tidak bisa dari rumput terus ke batu. Begitu, tidak bisa. Bisa ke batu, tapi bagaimana caranya? Tidak tahu rumput, bagaimana caranya supaya jadi batu? Mau dimakan batu, batu tidak makan. Mungkin misalnya kena bom nuklir, tidak juga deh. Atau meleleh. Misalnya ada magma keluar dari gunung melewati rumput. Nah, rumputnya jadi apa? Terbakar jadi arang dan meleleh bersama magma itu. Kemudian magma ini jadi batu. Membeku jadi lain. Baru itu jadi rumput jadi batu. Nah, mulai cari ini jalan keluarnya. Ada pertanyaan ini? Yang kedua, kayaknya enggak disebut di sini. Apa saya yang salah tulis? Yang kedua, jawaban kedua, ringkas sendiri. Yang tadi itu, bahwa nanti akan dibuktikan bahwa bentuk-bentuk yang ada itu bukan mengganti bentuk sebelumnya. Bentuk-bentuk yang akan datang itu tidak mengganti bentuk sebelumnya, tapi menambahi bentuk sebelumnya. Itu pendek katanya. Jadi bentuk yang datang bukan menggantikan bentuk yang pergi, tapi justru menambahi bentuk yang pergi. Itu yang disebut baju di atas baju, istilahnya al-lubsu ba'da al-lubs. Baju-baju. Itu istilah bahasa Arab, al-lubsu ba'da al-lubs. Nah, jadi kalau nanti ada misalnya orang menjelaskan lubsu ba'da al-lubs, nah, itu tandanya baju di atas baju. Artinya baju pergi. Penjelasannya begini. Ketika benda pertama itu ada, yakni apa? Panjang lebar tebal. Kemudian datang unsur form baru, unsur oksigen misalnya. Saya mau tanya, ketika oksigen datang, apakah panjang lebar tebal itu pergi? Tidak. Dia bertambah oksigen, tapi panjang lebar tebal tidak pergi. Sekarang oksigen bergabung dengan hidrogen jadi air. Datanglah bentuk baru yang namanya air. Saya mau tanya, apakah panjang lebar tebal? Apakah oksigen hilang? Tidak. Misalnya manusia, binatang, toh? Binatang, datang rasional. Binatang apa anunya? Formnya binatang apa? Enggak, bendanya tidak disebut. Bendanya bahan. Formnya misalnya berkembang dan terasa, atau berkembang bergerak dengan kendak. Bendanya itu bahan, jangan lupa. Bahannya binatang apa? Benda. Forumnya apa? Berkembang. Enggak juga, nah, karena pohon berkembang juga. Jadi bukan forum binatang itu berkembang. Apa forum manusia? Forum binatang. Jadi benda berkembang itu bahan bagi binatang. Apa forumnya? Perasa atau bergerak dengan kehendak itu. Nah, sekarang forumnya binatang, benda berkembang. Bahannya binatang, benda berkembang. Forumnya binatang apa? Bentuknya binatang, perasa atau bergerak dengan kehendak. Dua-duanya ini, yakni benda berkembang, perasa atau bergerak dengan kehendak ini, yakni bahan dan forum ini, menjadi bahan untuk forum yang lain yang namanya manusia. Apa bentuk manusia? Forumnya apa? Rasional. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika datang forum baru kepada forum lama, ya forum lama apa di sini dalam contoh ini? Perasa atau bergerak dengan kehendak. Datang forum baru yang namanya manusia, yang namanya rasional, sehingga dia menjadi manusia. Saya mau bertanya, apakah ketika datang forum baru yang namanya rasional, apakah perasa dan benda, perasa dan bergerak dengan kehendak menjadi hilang? Tidak. Itu yang dimaksud baju di atas baju. Yani ketika datang forum baru, forum lama tidak pergi, tapi ditambahi kesempurnaannya dengan forum baru. Yang tadinya bahannya benda berkembang, forumnya perasa bergerak dengan ganda, ditambahi dengan forum baru yang namanya rasional menjadi lengkap. Yani apa? Benda berkembang, perasa bergerak dengan ganda, rasional. Begitu. Jadi forum lama tidak pergi, stasiun lama tidak pergi. Jadi kereta api yang dari Surabaya ketika menuju Jogja, stasiun Surabaya itu dibawa sama kereta apinya. Sampai ke Jogja, lalu dia menuju ke Bandung, stasiun Jogjanya juga dibawa oleh kereta apinya. Begitu nih, bukan berganti-ganti. Kan? Itu jawaban kedua, mengapa saya tidak tulis di situ? Apa karena keringkasan atau bagaimana, saya kurang tahu. Oke, ada pertanyaan dari materi ini? Ini penting loh ini. Nanti bisa dibawa misalnya ke psikologi manusia. Misalnya, umpamanya toh ketika melakukan sholat sekali, ada sudah dalam diri manusia sholat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Itu semakin bertambah. Yani apa? Bukan menggantikan sholat yang terdahulu. Bukan pahala yang terdahulu pergi kemudian diganti pahala yang baru. Tapi pahala yang dahulu ditambahi dengan pahala yang sekarang. Yakni bentuk barzahi daripada ruh manusia nanti berbeda. Orang yang sholat 5 kali dengan orang yang sholat seumur hidup berbeda sama sekali. Karena dia menjadi form baru bagi manusia ketika dia menang. Begitu juga orang yang maksiat. Maksiat sekali, maksiat 2 kali itu berbeda-beda. Oleh karena itu ketika manusia mati, semuanya pasti berbeda. Tidak mungkin satu manusia dengan satu yang lain sama perbuatannya. Karena tidak sama perbuatannya, maka ruhnya juga tidak sama, yakni badan barzahinya juga tidak sama. Oleh karena itu samanya kita hanya sewaktu kita hidup. Kita sama-sama manusia, sifatnya berbeda, wajahnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Tapi nanti setelah bahan hilang, semuanya substansi form misalnya, semua adalah substansi, maka apa? Kita tidak lagi diikat dengan kesamaan. Yani kita betul-betul wujud yang berlainan, kayak berlainannya kambing dan anjing dan manusia itu, berlain-lain begitu. Kalau kita sekarang hanya beda sifatnya, tapi kalau nanti beda zatnya. Kita yang sebenarnya sekarang dibungkus oleh satu zat. Apa zat kita? Binatang rasional. Sholat belum menjadi bagian kita, puasa belum bagian kita, dosa belum bagian kita. Tapi kalau bahannya hilang, rangkapan materi hilang, maka semua yang tadinya itu katakanlah belum menjadi zat, menjadi zat, menjadi bagian daripada substansi kita. Yani misalnya binatang rasional, pembohong, penggibah, pemakan haram, pesolat juga, solat yang tidak khusyuk, yang khusyuknya hanya 10%, itu semua menentukan barzahi kita. Itu nanti hasilnya lain-lain. Kalau sekarang binatang rasional, semua binatang rasional sifatnya berbeda. Tapi kalau nanti di sana tidak, karena tidak ada sifat. Nah, oleh karena itu apa namanya, binatang rasional misalnya penggibah, penggibahnya 10 kali dengan penggibah 1000 kali lain. Penggibah yang sudah ditaubati lain, penggibah sudah ditaubati 500 kali lain, dan seterusnya. Taubatnya gibah menjadi orang yang minta maaf. Apakah mau terang-terangan atau global? Pokoknya maafin deh ya semua kesalahan, sengaja atau tidak, di depan atau di belakang. Apa? Enggak mau deh, enggak mau ngomong. Pokoknya maafin saja. Kayak gitu. Nah, mencuri juga begitu, harus dikembalikan curiannya, korupsinya, dan seterusnya. Jadi satu sama lain nanti berbeda, betul-betul berbeda, dan dikenali. Kita satu sama lain nanti mengenali. Makanya jangan malu di dunia ini selama masih ukuran syariat. Itu tadi yang ditanyakan, apa ukuran akhlak. Saya sudah mengira kepada kehidupan keseharian kita. Suka-suka manusia mengatakan itu tidak berakhlak, itu tidak berakhlak, padahal masih dalam naungan Islam. Begitu. Tapi yang sebenarnya tidak akhlak kayak pacaran, itu sudah dibilang biasa. Makanya kalau pacarnya datang, anaknya pergi, orang tuanya bilang, tunggu nak, masih ke warung. Di anak-anak lagi pacarnya. Tidak dilempar batu, kan mestinya lempar batu. Mengganggu anak orang. Nah, tapi kalau misalnya, umpamanya sholat tidak pakai baju saja. Wah, ada akhlak sudah, wah, jadi cerita, sekampung. Makanya kalau sekalipun kita berprinsip, tidak bisa menutup isu. Makanya kalau ingin jadi, kalau ingin terjun di masyarakat, harus siap selalu meminum apa? Hah? Coto isu. Jadi coto yang isinya bukan babat, bukan hati, tapi isu. Saya hitung-hitung isu saya sendiri di Makassar ini kurang lebih sudah ada 12. Nah. Saya ulang dulu. Kalau bicara gerak ada 6. Jadi pertanyaannya, gerakan benda dari stasiun ke stasiun itu, apakah dia bergerak sendiri atau bagaimana? Seperti misalnya daging ke protein, protein ke mani-mani ke manusia, apakah merupakan kesempurnaan manusia? Awalan bukan merupakan kesempurnaan manusia. Semua gerakan yang menuju kambing juga begitu. Sama. Nah, terus apa ada hal lain? Pasti ada hal lain yang menggerakkan. Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Kalau kita bicara gerak, ada titik awal, ada titik akhir. Antara awal dan akhir itu disebut jarak gerak, atau disebut waktu, atau disebut zaman. Kemudian yang bergerak, kemudian penggerak. Ada 6 mestinya. Apa tadi disebut? Titik awal, titik akhir, jarak. Jarak itu waktu itu. Kemudian yang bergerak dan penggerak, kan itu sebut 6 sebelum gerakan. Ada yang menulis tadi? Tidak ada ya? Hah? Titik awal, titik mula, titik tujuh, kan itu bahasanya tadi. Hah? Ukuran gerak, ya itu antara, itu zaman, waktu. Terus lagi, yang bergerak lagi, penggerak lagi, yang digerakkan itu yang penggerak itu. Yang digerakkan itu yang bergerak itu. Oke, biarlah lupa. Yang penting penggerak, maksudku, ketika misalnya benda pertama, ya ini panjang lebar tebar, menuju unsur, berarti titik awalnya mana? Benda pertama. Titik tujuhnya mana? Unsur, oksigen katakanlah. Jaraknya mana? Antara benda pertama sampai unsur. Berapa masa yang diperlukan? Itu adalah waktunya. Bukan ukuran matahari loh. Ukurannya sendiri. Nah, kemudian yang bergerak siapa? Benda pertama. Sekarang pertanyaannya, ketika benda pertama mau bergerak menuju oksigen, apakah dia sudah punya oksigen? Tidak. Ketika tidak punya, mungkinkah dia memberi? Tidak mungkin. Oleh karena itu yang memberi dia oksigen, yakni yang menggerakkan dia, pasti bukan dia, orang lain, wujud lain, penggerak namanya. Nah itu yang disebut sebab pemberi, yaitu wujud non materi barzakhi. Dia yang memberikan apa namanya, yang memusiki katakanlah gerakan daripada benda itu dan memberikan forum-forum kepada dia, begitu. Jadi ada titik awal, titik tujuh ya, ini titik akhir. Titik akhir itu akhir yang diumpamakan, akhirnya sampai kiamat nanti dan seterusnya. Jadi ada penggerak yang menggerakkan semua itu, yakni wujud non materi. Dialah yang memberikan apa wahibus suar, kalau dalam bahasa Arab julukannya pemberi forum, wahibus suar, pemberi forum. Ada lagi? Ada pertanyaan tadi, gerakan substansial itu kita saya pernah memberi contoh tadi terhadap gerakan psikologi manusia, roh manusia, di mana contohnya tadi dari baju di atas baju, apa perbuatan baik. Pertanyaannya, kenapa hanya pahala yang begitu sementara dosa bisa terkikis? Jawabannya, sebenarnya dosa juga baju di atas baju. Jadi bohong sekali dengan bohong dua kali, itu bertambah anunya, nerakanya, panasnya, katakanlah begitu. Lalu, apakah dosa bisa terkikis? Bisa, dengan taubat. Lalu pertanyaan yang lain, apa perbuatan baik juga bisa terkikis? Sangat bisa, dengan riya. Makanya Imam Ali mengatakan, semua orang celaka kecuali yang tahu, kecuali alim, tahu. Yang tahu celaka kecuali yang beramal, dan yang beramal celaka kecuali yang ikhlas, dan ikhlas dalam keadaan bahaya. Maka lihatlah akhir hayatnya. Jadi kalau sampai akhir dia ikhlas, alhamdulillah selamat. Kalau enggak, sudah tua-tua terus ada cucunya, kakek ini dulu cu, ah pendekar, berdakwah dihukum penjara digebuki tapi tidak ngaku cu. Teman-teman siapa? Pahala dia hanya luntur semua karena ingin dibanggakan oleh cucunya. Kecuali kalau menceritakan itu sebagai rahmat Allah supaya cucunya mengambil teladan, bukan untuk dipuji, tidak apa-apa. Allah berfirman, wa amma bi ni'mata fahadis, nikmat-nikmat Tuhan yang diberikan padamu ceritakan, tidak apa-apa. Sebagai tapi jangan sampai bercerita kepada orang yang bisa hasud, bisa benci. Jadi yang terkikis bukan hanya dosa, tapi juga pahala bisa terkikis. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak dengan ampunanmu yang lebih besar. Begitu juga dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami, orang yang pernah kami sakiti hatinya, orang yang pernah kami ambil haknya. Berikanlah kepada mereka pahala yang besar sehingga tidak menuntut kami di mahsyar. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami, lindungilah kami dari segala keburukan, lindungilah kami dari segala keburukan, baik yang datangnya dari diri kami sendiri atau dari luar kami. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.